Die groot trek saam Dopie en Nina, Weksa, tussen 3 en 6.
Saam met ons op die groot trek is Anja van Beek en sy is 'n coach in leierskap, sy's 'n HR expert en wat is executive? Executive coach.
Ja, dis gewoonlik, dit is maar met mense wat in 'n leierskapsrol is. So enige iemand wat ek wil sê wat deel is van die senior bestuur en miskien 'n bietjie meer strategiese fokus het.
Ja. Want dis 'n interessante enetjie. Ek is so bly jy ek en Nini sien al verlang uit na hierdie een, want op 'n stadium het ons nou agtergekom ons gaan praat oor management en management style en al hierdie goed. Ek het baie vrae, Anja.
Ja.
Ek het al die vrae.
Lekker.
Vir jou vandag, so ons gaan baie chat. Maar kom ons kom eers net gou by bietjie by jou uit. So vertel ons bietjie van jou. Wat is dit presies wat jy doen en hoe help jy maatskappye en mense?
Ja. So kom ek begin gou met my loopbaan. So in my korporatiewe loopbaan was ek by 'n multinational maatskappy wat gekyk het na sagte ware ontwikkeling. So hoekom ek daar begin, ek was hoof van HR. So ek het was gewoond om met mense te werk, om met die kultuur te werk van die maatskappy en te sorg dat dit 'n omgewing is waar mense wil werk toe kom. En toe so 8 jaar gelede, toe vat ek daai wat ons noem leap of faith en ek besluit nou begin ek my eie maatskappy. En presies soos jy gesê het, ek kyk amper wil ek sê drieledig na maatskappye. So aan die een kant help ek nuwe bestuurders en partykeer meer senior mense wat 'n nuwe span onder hulle het om kan ek maar amper sê met selfvertroue hulle nuwe rol aan te pak. En dit is waar die coaching gedeelte inkom. Dan tweedens kyk ek na maatskappye en die leierskap, hoe om 'n kultuur te skep. So dit gaan baie oor die kultuur van mense wat wil werk toe kom, wat wil suksesvol wees, wat wil resultate bereik. Want dit is nogal 'n baie fyn kuns wil ek sê. Baie mense is nie intentioneel daaroor nie.
En dan dat jy nie mense het wat hierdie quiet quitting doen wat hulle gaan praat.
Presies dit, nê. Nee. Ja. Van daai quiet quitting en dit is nou eintlik interessant. Ek het juis vanoggend 'n praatjie daaroor gedoen, want dit is so groot realiteit as jy kyk globaal wat nog aangaan en wat se persentasie van mense eintlik nog steeds sê, weet jy wat, ek sien by die werk, ek wil nie regtig hier wees nie, so ek doen daai minimum net om nie in die moeilikheid te kom.
Net my salaris.
Dis hy. Ja. Absoluut. En hulle doen niks ekstra nie. Dis nie partykeer is dit mos van ons nodig om bietjie langer ure te werk, om bietjie meer effort in te sit en daar's net niks wat jy van daai kant af kry
nie. Ja.
En dit is nogals belangrik vir enige bestuurder om te besef maar hulle skep daai omgewing.
Ja.
So dis die tweede deel om te kyk na die kultuur en help leiers om dit te skep. En dan derdens werk ek baie spesifiek met wat ek noem HR spanne of mense wat verantwoordelik is vir die mense deel van die besigheid. En wat ons daar doen is as jy kyk na 'n maatskappy, is dit baie keer die funksies wat die ondersteuning gee, soos die HR afdeling of die finansies afdeling of die bemarkingsafdeling wat partykeer 'n bottleneck raak. Hulle het sulke streng prosesse en dit gaan so oor hierdie is 'n boksie wat jy moet tik, nê, sonder om te besef wat se impak dit op die res van die maatskappy het.
So
ek kyk so bietjie om daai spanne te help om te dink maar hoe kan ons bietjie op 'n ander manier na die besigheid kyk om seker te maak ons gee waarde want ons is hier om julle te ondersteun.
Ja.
Maar ja, so dit is waarna ek kyk in my besigheid.
En ek dink daar's soveel waarde daaraan want hierdie persone het boksies wat hulle moet tik.
Ja.
Maar jy werk ook met mense.
Ja.
En verskillende mense en almal het verskillende persoonlikhede en verskillende goed wat hulle laat tik. So dit is nie maklik nie.
Ja, dit is verseker nie maklik nie. En weet jy hoekom wil ek daarby bou wat jy sê? Is oordat as jy kyk na die gemiddelde bestuurder of kom ons noem hulle 'n leier in 'n maatskappy, is hulle passie en hulle natuurlike wil ek amper sê aanvoeling baie om te sê wat is die strategie? Waar wil die maatskappy oor 5 jaar wees? Kom ons fokus op resultate. Miskien is een van hulle doelwitte om te sê kom ons brei uit. Nee, as jy nou kyk na bietjie om die maatskappy te groei. So daai goed kom baie natuurlik by hulle. Maar die mensekant, presies soos jy nou gesê. Daai mensekant van die besigheid is waar hulle voel ek het nie die selfvertroue nie. Dis miskien nie hulle eerste liefde weet om mense te verstaan nie.
Ja, want baie van hulle is gewoonlik nog ons rooi.
Ja,
so, ons weet alles van die kleure en temperamente.
Temperamentskleure, ja. Maar ons gaan nou 'n bietjie verder met Anja gesels, want ek het baie vrae.
Ek voel vandag is hy bietjie omgedop, nê.
Ja.
Dit gaan meer oor die werknemer wat doen jy as jy in 'n posisie is waar jou baas moeilik is, maar ja, moeilik is?
Ja, verseker. En ek dink hoekom dit so belangrik is, want eintlik die taal wat ons vandag praat in die korporatiewe wêreld of kom ons sê net in die besigheidswêreld, is dat elkeen eintlik 'n leier is, maak nie saak wat jou titel is nie, nê.
Ja.
En om jouself te kan bestuur wanneer jy in 'n werksrealiteit is waar jou bestuurder moeilik is, nê? En miskien nie dalk die bestuurstyl het wat jy sou wou kies. Wat doen jy dan?
Wel, ek hou baie van die punte wat jy genoem het, so ek sien uit om bietjie dieper aan te delf.
Ons gesels 'n bietjie oor HR en leierskapstyle en bietjie meer uit die perspektief van jou as 'n werknemer in plaas van die werkgewer, jy weet. Want jy het nou ietsie genoem net voordat ons gebreek het waar jy gesê het baie mense eindig nou op as 'n bestuurder en dan het hulle mense onder hulle. Maar interessante statistiek wat gedoen is in die UK, wat hulle sê 1 uit elke 3 werkers gee hulle werk op of los hulle werk as gevolg van swak bestuur. Ja. Nee, en daai mense
maar dit is die ding, daai selfde artikel sê of dieselfde survey sê 82% van mense word managers wat geen
formele
opleiding het om
ja.
En dan
Ja, en dit is vir my eintlik nogals kommerwekkend, want ek het daai ander dag 'n interessante artikel gelees wat hulle sê hulle het na maatskappye toe gegaan en gevra hoe belangrik is bestuursontwikkeling of opleiding vir julle, en 85% van hulle het gesê baie belangrik op al die vlakke in die maatskappy.
Ja.
En toe hulle 'n opvolgvraag gehad het van okay, maar hoeveel bestee julle of watse persentasie doen wel die opleiding? Het net 5% gesê, maar ons doen wat ons sê belangrik is.
Ja.
So ek dink dit sluit aan by jou punt is dat dit is so jammer vir 'n bestuurder wat aangestel word. Nou kan jy dink, ek werk my hele loopbaan om 'n bestuurder te word.
Ja.
Nou het ek nou daai bevordering gekry.
Mm.
En nou is dit amper asof hulle my los om op my eie aan te gaan.
Ja.
Want hulle gee nie vir my die opleiding en die ondersteuning nodig om te verstaan hoe moet ek 'n span bestuur nie, hoe hanteer ek konflik, wat moet ek doen as ons deur verandering gaan, hoe kommunikeer ek? Ek bedoel, daar is soveel verskillende punte om aandag te gee. En dan doopie soos jy sê, daai 1 uit 3, nou kom ons dink aan enige maatskappy. Hulle belê ongelooflike baie geld om wat ons noem 'n employee value proposition daar te skep. So dit sal byvoorbeeld sê, dis ons maatskappy, dis hoekom ons wil hê jy moet by ons kom werk, en hulle maak dit baie mooi en aanloklik.
Mm.
Nou kom ek vir die onderhoud en ek beïndruk julle nou en nou wil ek by julle kom werk en aanstelling perfek. Wat gebeur in daai eerste paar maande? Is nou gaan dit nie meer oor wat die maatskappy gesê het my voordele is of my salaris wat ek verdien nie. Nou gaan dit oor my dag tot dag verhouding met my bestuurder.
Mm.
Sit daai bestuurder onnodige druk op my wanneer ek byvoorbeeld iets vir die eerste keer doen?
Mm.
Gee daai bestuurder vir my die ondersteuning, want dit is so fyn balans tussen, veral as jy nou nuut is.
Mm.
Ek sê vir jou presies wat om te doen of ek vra vir jou 'n vraag sodat jy by jou eie antwoord kan uitkom.
Mm.
Dit is 'n klein nuances wat belangrik is.
Mm.
En ek dink wat die ongeluk is daarvan is dink aan die werk, né? Nee? Dink aan die realiteit wat die mense hier buite is. Daar's baie druk.
Mm.
Die kliënte verwag ongelooflik, kan ek maar sê, vinnige diens net so.
Mm.
Ons het ons aandeelhouers wat wil hê ons moet geld maak. Nou het ek 'n nuwe span wat ek moet bestuur. So daai arme persoon wat nou eintlik opgewonde is oor die bevordering, besef eintlik nie wat hulle verkeerd doen nie. Ek sê altyd dit is daai onbewuslike gewoontes wat jy het, veral wanneer jy onder druk is.
Sure.
En ons realiteit is, meeste van die tyd is ons bestuurders onder druk.
Ja.
Maar Anja, kom ons wees ook nou eerlik met mekaar hierso. Ons het nou so vinnig geraak aan die temperamentskleure.
Ja.
Dit sit ook nie in elke persoon se broek om 'n bestuurder te wees nie.
Ja.
Veral ons almal wil werk tot 'n bevordering en dis die natuurlike wyse waarop dit mag gaan in 'n ou se loopbaan. Jy begin onder en jy werk jouself op met die corporate ladder.
Ja.
Maar tog moet mense ook verstaan dat dit beteken nie dat jy 10 jaar by 'n maatskappy is dat jy is noodwendig in staat daartoe om 'n goeie bestuurder te wees nie.
Ja, absoluut, en ek dink dis hoekom jy gaan sien die tendens in baie maatskappye is hulle het amper wil ek sê 2 strome. So jy kan groei in jou kan ek maar sê loopbaan as 'n spesialist en dit gaan saam met miskien bietjie meer kan ons maar sê vergoeding as jy nou na die vergoeding deel kyk, dit is 'n groeipad vir jou sonder om mense te bestuur. Want presies soos jy sê, daar's mense daar buite wat spesialiste is, ongelooflike goed in dit wat hulle doen, maar hulle het geen behoefte om eintlik mense te bestuur nie en jy wil nie vir hulle 'n plafon laat bereik. En dan is daar ander wat weer daai droom amper het om 'n bestuurder te word. En ek dink presies wat jy sê, daai emosionele intelligensie is amper 'n fondament wat jy moet hê wanneer jy mense begin bestuur.
En so nou daai om daarby aan te sluit, kan enige iemand wat wil 'n goeie bestuurder wees? Of is daar sekere mense wat in die ander stroom moet bly?
Ja. So dis 'n moeilike vraag om te antwoord, want ek wil sê dit hang af van jou as individu en hoe groot jou ambisie of kan ek maar amper sê droom is om te bestuur. Dis nou bietjie anders as temperamente, maar kom ons ek gebruik die woord 'n thinking preference. So kom ons sê jou denkpatrone en sekere van hulle is ingestel op mense en ander is ingestel op prosesse. Sekere is ingestel op die swart en wit, ander is ingestel op groot prentjie, kyk in die toekoms in en maak daai koneksie. So ek dink is baie dieselfde as wat jy nou praat met die temperamente. En as ons daarna kyk om jou vraag te antwoord, is dit vir party makliker en vir ander moeiliker? Maar ek sê nog steeds as dit jou, as jy dit graag wil doen, sal jy kan, dit mag dalk net meer energie van jou vat. En op die ou einde dan is die vraag, maar is dit goed vir jou as mens? As jy nou elke dag by die huis kom en jy's regtig jou energie is getap en jy's moeg, want dit vat emosionele energie omdat dit jou so ver, wil ek maar amper sê, strek uit dit wat natuurlik vir jou kom.
Ja. So wat ek toe nou van gehou het, want jy toe nou 'n artikel geskryf how to deal with a difficult boss en daar's klomp onder opskrifte, maar wat ek hou van wat jy geskryf het is dat jy dit bietjie omgekeer het. Want partykeer is 'n mens in 'n situasie en jy kan absoluut niks daaraan doen nie, maar jy praat van en ek wil dit nou, ek weet nie of ek dit nou vinnig kan kry nie, maar jy die dit wat jy kan beheer en dit wat jy nie kan beheer nie. Ja. En jy fokus daarop en dit is my mooi.
Ja. Absoluut, want ek dink as ons kyk na enigiets in die lewe, dit kan ons loopbane wees, dit kan ons persoonlike verhouding wees, dit kan 'n rol wees wat jy in die gemeenskap speel, gaan eintlik oor fokus op dit wat jy kan beheer, nê? En weer eens as ons praat van wat tap jou energie, as jy op enigiets fokus wat jy nie kan beheer nie, vat dit onnodige van jou energie en ons almal wil tog genoeg energie hê sodat ons met al die kan ek maar sê die curveballs wat ons kry kan hanteer. En dit is hoekom ek sê dit gaan amper saam met daai ek het 'n groei ingesteldheid. So wanneer daar uitdaging oor my pad kom, sien ek dit nie as 'n probleem nie, maar ek sien dit as 'n groei geleentheid.
Uitdagings, tsunamis of sê.
Maar ons moet eerlik wees, ek voel met hierdie gesprek party mense is gebore om te volg en ander mense moet gevolg word. Dit is hoekom daar hiërargie is al deur die eeue, nê? Maar nou kyk ons na kom ons sê ek is nou nie in 'n maatskappy, ek stap daar in. Ek het dalk nou 'n baas of 'n direkte bestuurder. My persoonlikheid is net baie meer oordonderend as wat hulle sin is. Nou, hoe manage mens daai situasie? Want een of ander tyd gaan jou persoonlikheid ook net oor daai baas van jou loop. En dan sit jy met 'n situasie waar die bestuurder is een van die drie wat nou wil waai by die maatskappy.
Ja, ek lag nou lekker as jy nou daai voorbeeld noem en ek dink wat belangrik is dat wanneer ons in 'n werksomgewing is om te gaan kyk maar wat is dit waarvoor jy verantwoordelik is. Want dit is soos jy sê, op die einde van die dag gaan dit oor samewerking en gaan dit oor vertroue en dalk is dit dat jy vir watter rede ook al 'n sterker, ek wil nie noodwendig sê persoonlikheid nie, maar kom ons sê jy bied ander jy het ander goed wat jy op die tafel sit wat sterker is as jou bestuurder, wat ook dis ook okay. Solank julle twee kan saamwerk en 'n ooreenkoms het oor waar fokus jy, waar fokus ek en amper daai respek vir mekaar se kan ek maar sê se lyne.
Maar hoe maak mense daai gesprek oop, Anja?
Dis nou 'n crucial conversation.
Dis die crucial conversation want ek kan nou vir jou sê eers wat gaan gebeur, en ek sien het in my geestes oog, is hierdie twee gaan koppe staan.
Absoluut.
En dan eventueel gaan julle moet sit, en dit is waar jou emotionele, wat het jy dit
intelligentie. Genoeg?
Intelligentie gaan inkom, dat julle een middelpunt kan kry vir hierdie, is dit nie waar nie?
Ja,
hoe maak mens die gesprek oop?
Ok, so daar is paar goed wat jy in gedagte moet neem. So hoe maak ons die gesprek oop? Ek begin weer terug by kultuur. Wat is die normaal, wil ek maar amper sê, wat ons in ons maatskapie verwag? Moedig ons jou aan om een gesprek te hê, of is dit, weet jy wat, as jy jou mond oopmaak, is daar probleme. Mm. So dit begin amper by, wat is daar ongeskrewe reels, want eindelijk wat ons wil hê, ons wil een kultuur hê waar ons mense aanmoedig om te praat. Dan, volgende, voordat ek daai gesprek met my bestuurder het, of ander kant om my bestuurder met my het, gaan dit oor dat ek bietjie na myself moet kyk. Dat ek bietjie gaan moet kyk na wat is stories wat ek van myself vertel en wat is feite.
So jy moet 'n crucial conversation eers met jouself hê.
Amper ja, so bietjie voorbereiding.
Ja.
So kom ek noem vir jou 'n goeie voorbeeld, né? Ons drie is in 'n span, ons brainstorm oor die
wie is die bestuurder?
Kom ons sê jy. Kom ons sê, Doopie, ek gee vandag vir jou daai rol.
Het, ek sal het vat as ek
wat maar goed. Ok, so jy is die bestuurder, ons drie brainstorm, en ek sit 'n idee wat ek dink fantasties is.
Ek
is so opgewonde. Jy hou glad nie daarvan.
Like it nie.
Jy hou niks daarvan nie.
Nee.
Inteendeel, jy rol jou oë, en jy trek
jy
gesig.
Jy doen het baie goed.
Nee? En nou sit ek Anja hier.
So die slegste idee wat ek hierdie week gesien het. Wat
absoluut, nee, nou sê jy dit nog ook.
Ek is die bestuurder, sorry, ek is baie dramatisch.
Ja, maar sien, dit is nou waar dit begin, want dit gaan oor, Anja, wat sien jy, wat hoor jy, want dit is feite, en enige iets daarna is my afleiding, of my story.
Okay.
So kom ons sê, jy sê dit is die slegste idee.
Mm.
Beteken nie dat jy my afkraak nie, dit beteken ook net, weet jy wat, jy wil hê, ons moet nog bietjie meer uit buiten die boks dink.
Maar hier is nou waar ons mekaar moet vind, nie.
Ja.
So, in plaas van my wat nou sê, weet, dit is a bad idee, liever nou weer ook een bietjie emotionele intelligentie aan die dag lê, om te kan sê, weet jy wat, Anja, ek hou van wat ek sien, ek dink daar sal 'n bietjie verfyning, wat ons moet doen aan hierdie, kom ons sit gou allemaal saam, en dan kyk ons weer na wat die vereistes is van hierdie taakie, en dan bespreek ons dit weer, dan bring jy vir my nuwe ene, maar ek hou van waar toe jy is,
ja.
Ek voel ons is amper daar, maar ons, we're not quite there.
Ja, en kan jy hoor wat jy nou gedoen het?
Ja.
Jy het amper vir daai persoon laat voel, jy sien hom, of haar, jy hoor hom,
ja.
En jy is amper gerespekteer,
ja.
Nee. En ek dink, dis daai kultuur waarvan ons praat.
Mm.
Maar dit sit nou nie in enige ouse broek, as ek van 'n bestuurder.
Dit doen nie, en ek dink, Doops, kom ons gaan in die nuus in, en dan hou ons het by.
Luister, jy sal nie vir my sê wat om te doen nie, want ek is die bestuurder.
Ek wil net vir jou sê, jy is nie my baas nie, ons is meer een omroepersie.
Wel, ek is nie jou rechte baas nie.
Hey, wacht nou net, gegaan. Ek wil net hierdie
gesprek
hou by die werknemers, want dit is vir my belangrik vandag, want die hele gesprek gaan oor wat jy kan beheer,
precies.
Wat in jou hande is.
Okay.
So, ek gaan nou vir jou sê, sit my nuus toe.
Was ek afgedank?
Nee, ek sit jou net terug op jou plek.
Ons gesels 'n bietjie oor leierskap, en Nini het nou die punt baie goed gesel net voor die breek. Ons moet dit sien nou van die werknemer se kant af. In plaas van actually bestuur.
Ja.
Want hierdie is nou, jy weet, hoe manage ek, as ek werk vir iemand, en ek het 'n direkte bestuurder, hoe manage ek hierdie situasie? Want dit is nie altyd maklik nie. Jy wil ook nie altyd praat nie, want die ouwe is, in ons finansiële klimaat, is jy so bang, jy eindig op sonder die job.
Ja. En daar het al klaar 'n paar WhatsApps ingekom van luisteraars, wat sê, jy weet, anoniem, en hulle kan niks sê nie, hulle is bang, hulle verloor hulle werk, en so. So, jy brei uit oor 5 types managers wat daar is en hoe mens dit kan hanteer en so ons gaan bietjie daaroor gesels. Miskien sien jy jou bestuurder dalk in daai in hierdie 5 wat ons oor gaan gesels en as daar dan nog vrae is, is jy welkom om vir ons 'n WhatsApp te stuur na 0616104576. So Anja, die eerste type bestuurder wat jy oor uitbrei.
Ja. So die eerste een waarvan ons praat praat of waarvan ek praat is die ene wat baie vaag is.
Mm-hmm.
As jy klaar met daai persoon in 'n gesprek was,
dan weet jy nog steeds of jy kom of gaan nie.
Presies, jy is nie seker wat word van my verwag, teen wanneer moet ek dit kan ek maar sê klaar wees nie. Mm. En dit is wat ons noem the vague manager.
Mm. Oh
nou een ding wat so belangrik is dat elkeen van ons het 'n behoefte om presies te wees, weet dit word van my verwag. Eintlik ook hoe vaar ek op die oomblik en is daar enigszins ietsie wat ek moet verander.
Ja.
Hierdie arme persoon kom nie eers het nie eers duidelikheid rondom wat word van my verwag nie.
So.
En dit is waar jy daai gesprek met jou bestuurder moet hê om te sê kom ons sit baie baie spesifieke doelwitte neer.
Mm.
Onthou wanneer ons kyk na doelwitstelling is dit presies om te weet ons is spesifiek. Kom ons kyk hoe word dit hoe is dit meetbaar? Wat is die raamwerk?
En so skies kom jy dan na jou baas toe met 'n boek en jy sê okay, wat word van my verwag en jy skryf dit neer.
Teen wanneer en hoe?
Ja, en dit hang alles af van onthou baie van die stelsels deesdae het maar tegnologie wat 'n stelsel het om vir jou te sê hierdie is jou doelwitte.
Mm.
So partykeer hierdie mense die gerief van om te sê ek hoef nie eers my boekie te bring en dit neer te skryf nie. Kom ons gaan sit dit net op die stelsel in sodat dit amper sigbaar is vir almal van ons.
Okay.
Want baie keer wat ek gesien het toe ek nog bestuurder was is van die mense sê o ja nee ons het ons doelwitte is eintlik glad nie so nie. Die arme persoon wat dan teen die einde van die jaar wanneer dit kom met daai performance review, dan is dit 'n geskarrel om te sê, "O nee, maar dis wat ek verwag het of hierdie is wat ek verwag het."
Niemand het vir my gesê daarvan nie.
Niemand het vir my daarvan gesê nie. Ja. So ek dink dit is om daai duidelikheid te kry oor wat, wanneer, hoe word dit gemeet? En selfs wanneer gaan ek en jy by mekaar incheck om te sê het ek hulp van jou nodig of nie. En dit klink vreemd om vir die werknemer te sê vat jy verantwoordelikheid daar.
Ek wil net sê dit klink amper asof jy dan jou manager manage.
Maar dit is presies wat jy doen, maar eerder dit as wat jy teen die einde van die jaar gaan kom en dan ewe skielik is dit o, maar hierdie is wat ek van jou verwag het en dan mag dit dalk jou bonus of jou verhoging beïnvloed.
Okay.
So ek sê altyd wees bietjie braaf en hê die waagmoed om net die gesprek te hê om te sê, weet jy wat, ek is onseker, kom ons kry net duidelikheid rondom my doel.
Okay. Okay.
Kom ons doen gou die volgende tipe bestuurder en dan gaan ons aan die verkeer toe.
Okay. So dit was die vague manager.
Ja.
Die tweede tipe.
So die tweede tipe is wat ek noem die maverick manager.
Mm.
En dit is iemand wat inkom en dan het hy vandag hierdie goeie plan. En dan hardloop ons in daai rigting. En môre kom ons en dan sit nou weer die volgende goeie plan.
Okay, so hy skiet uit die heup uit.
Hy skiet so bietjie uit die heup uit en partykeer vreemde idees wat groot is en wat ook partykeer nodig is. Ons het dit ook nodig. Maar dit kom nou dalk bietjie in by die temperamente waarvan jy nou gesels het. Is om eintlik te gaan sê kom ons kyk as 'n span.
Mm.
As hierdie nou die rigting is waarna ons wil skiet, wie van die span kan bydra om dit te maak werk?
Mm.
Want wat ek baie keer sien as 'n bestuurder begin om te sê, nou hardloop ons hierdie rigting en dan hardloop ons daai rigting. Is dit goed as iemand om herinner, maar kom ons kyk, ons is 'n span wat saamwerk.
Mm. En nie almal in die span kan hardloop nie.
En nie almal in die span kan hardloop nie, maar ek kan dalk goed 'n knoop bind of ek kan goed oor 'n hekkie spring of wat dit ook al mag wees en so die taak klein deeltjies maak en sê jy is verantwoordelik vir hierdie een, jy is verantwoordelik vir daai een. En dit is weer eens waar ek sê wanneer ons mense verstaan en jouself verstaan, jou bestuurder verstaan of kollegas, help dit om te sê, o, maar weet jy wat, kom ons vra vir meneer X, want ek weet hulle hou van, kan ek maar sê soos jy gesê het, hardloop.
Mm.
Of ek hou van hierdie ou, want ek weet hy is goed om met die kliënte te praat of moeilike gesprekke te hanteer of wat.
Maar kom ons draai gou net weer daai ouetjie om. As jy nou 'n maverick bestuurder het, wat so kom met al hierdie fresh ideas die hele tyd, maar jy weet, hy wil net die hele tyd die hele span agter dit ingooi in plaas van mense in die regte posisies plaas vir dit. Kom ons sê nou maar jy moet met so ou deal, soos wat ons nou gekyk het met die wijk manager.
Ja.
Hoe hanteer jy daai situasie? Moet jy ook die vrymoedigheid hê om te sê, luister, wat word van my verwag? Of is hierdie nou 'n rol van, ek moet vir jou sê, ek is nie goed in bemarking nie, maar digitaal is vir my baie sterker, so ek wil liever daai rol aanvat.
Ja, so ek dink dit hang alles af wat die spesifieke voorbeeld is. Wat jy nou genoem het is, dit is weer eens, ek wil vir die luisteraars wat die werknemer is, aanmoedig om te sê, wees braaf. En in daai oomblik, want dit is gewoonlik in 'n span verband, wat die bestuurder gaan sê, oh, julle, ek het 'n wonderlike plan. Weet julle wat gaan ons met daai kliënt doen? En dan gooi hy dit op die tafel weer. So baie keer mag dit in 'n span verband wees en dan om te sê, goed, maar kom ons gaan kyk wat se sterk punte van elkeen in die span. Dit is 'n baie fyn lyn om te sê, weet jy wat, dit is nie my natuurlike sterk punt nie, ek wil dit nie doen nie, want nou wat? Wat se boodskap gee jy vir jou bestuurder? Is dit eintlik ek wil dit nie doen nie, of weet jy wat, ek gaan verseker verantwoordelikheid hiervan vat, maar ek gaan vir Benny en vir Sari intrek, sodat hulle my hiermee kan help. Sani, so ek dink die idee wat ek vir die luisteraars wil los, is om te sê, kyk na die span se sterkpunte, en al doen jou bestuurder dit nie, wys uit, kom, as ons as 'n geheel saamwerk, kan ons baie beter resultaat uitkom. En sien jy wat is die golden thread, of die goue lyn, dit is eintlik maar, ek moet waag moet hê, om 'n gesprek te hê.
Bietjie gutsy wees.
Verseker.
En jy moet dalk, as jy sukkel met jou bestuurder, moet jy maar bietjie eie initiatief nou en dan neem.
Nee.
Dis wat ek nou agtergekom het. Luister, ons gaan nou verder gesels met Anja. Ons het nog so 3 tipes bestuurstyle wat ons wil bespreek van die werknemers kant af.
So ons gesels met Anja van Beek, ons gesels bietjie oor leierskap en wat doen jy as jy 'n moeilike baas het, en ons gesels oor die verskillende of 5 verskillende persoonlikhede van bestuurders. So ons het al gepraat oor die wijk manager en die maverick manager. Nou kom ons by die micromanager, wat ek dink net so moeilik is soos 'n wijk manager.
Ons almal het al so een gehad.
Ja, en dit is amper moeiliker, want dis daai arme persoon wat die heeltyd wil voel hulle is in beheer. Daar kan nie 'n besluit geneem word sonder dat hulle geken word in die saak. Hulle gee vir jou geen initiatief om amper, kan ek maar sê, jou eie innovasie te gebruik. En ek dink dit is die jammerte, want as ons kyk na die werksplek vandag, stel ons tog mense aan vir dit wat hulle tafel toe
bring. Ja.
En nou daai micromanager kap dit amper af.
Om
te sê, daar's geen, ek gee vir jou geen vryheid. En wat ek voorstel vir die mense is om te doen, is onthou dit gaan oor die growth mindset. So die growth mindset gaan oor, wat kan ek uit hierdie situasie uit leer, of hoe kan ek dit anders te bestuur? En wat ek voorstel hulle, hoe hulle dit kan bestuur, is om met daai bestuurder ooreen te kom, wanneer en wat, ja, wanneer gee ons terugvoer, en wanneer is ons check-ins? Want as ek byvoorbeeld 'n taak op die tafel het, en hy of sy is elke uur in my kantoor, dit gee my amper nie eers tyd om dit te doen nie, om amper te sê, weet jy wat, hierdie is ons projek, kom ons gaan dinsdagoggend gaga by mekaar, dan sê ek vir jou waar ek trek, en ek kan vra as dit nodig is.
So amper noodsaaklik om jou perke neer te sit, van luister, hierdie gaan maak dat ek optimaal functioneer in my rol, en ek voel net dat, jy weet, ek en jy beter oor die weg gaan kom, sou jy vir my bietjie grasie gee in die volgende plekke.
Ja, en weet jy wat wil ek amper sê vir die luisteraars, dit gaan amper 'n stapie vorentoe, dat wanneer jy 'n nuwe bestuurder kry, gewoonlik het hulle met jou 'n one-on-one en jy praat so bietjie. Ek weet nie of die bestuurders dit as 'n reël doen nie, maar baie keer praat ons bietjie oor wat se bestuurstyl is dit wat jy die beste laat floreer of laat werk. As hulle dit nie doen nie, dink ek dit is 'n gesprek wat jy kan opbring om te sê, weet jy, meneer of mevrou bestuurder, ek wil net graag praat oor samewerking in die toekoms. Ek werk die beste as jy vir my 'n opdrag gee en ek check in na week of wanneer ek ook al jou hulp nodig het. So weer eens, soos jy sê, jy sit daai riglyne
in. Anja, maar jy ken al HR. Jy was deel van HR by groot maatskappy vir baie lank. Dit voel vir my dat micromanagers, sou jy hulle benader en vir hulle sê, luister, kom ons doen hierdie ding so.
Ja.
Laat hulle net bietjie van jou rug af klim. Dis die tipe ouens wat sommer gaan sê, luister,
my way or the highway.
Ja, hoekom, jy weet, hierdie teenkanting het ek nie nodig nie, so ek dink dalk moet jy begin kyk na ietsie anders. Dis heel moontlik die ouens wat jy heel eers gaan fire voor.
Ja. Nou, ons praat nie vandag daaroor spesifiek nie, maar daar is 'n skill wat ons die mense leer wat sê start with heart. En start with heart gaan dat wanneer jy 'n gesprek begin met enige een van hierdie tipe bestuurders, gaan dit om baie duidelik te wees oor wat is jou intensie.
Okay.
Hoekom het jy hierdie gesprek? So as jy die koppeling maak tussen, weet jy wat, dit beïnvloed my produktiwiteit en ek kan nie my resultate bereik nie, omdat ek die heeltyd vir jou moet terugvoer gee, verstaan jy, maak jy daai duidelike skakeling, so dit gaan amper oor, maar wat's my intentie, hoekom het ek die gesprek? En wanneer ons, Doopie, wat ek nou aan dink, is wanneer ek my gesprek daarmee oopmaak, kan hy nie eintlik sê, it's my way or the highway nie, want jou intentie is daai gemeenskaplike doel om die maatskappy suksesvol te maak.
Ek hou daarvan.
Ok, next.
Die vierde manager is the critique manager.
Ja.
Is dat die kwaai ene?
Ja, dis die een wat die heeltyd fout vind en amper nooit erkenning gee.
En beter wetend is.
En beter wetend is en amper as jy iets na die beste van jou vermoë gedoen het, in plaas van om net 'n dankie te kry of 'n job well done, wys hulle uit wat verkeerd gegaan het.
So nou dat jy dit noem, voordat jy kom by hoe om hulle te hanteer, het 'n WhatsApp ingekom wat my Daan laat dink. Hoe hanteer mense besieder wat heeldag net loop en vloek en skree in die kantoor? Is dit daai ene waarvan jy nou praat?
Kan daai een ook wees, want sê nou maar wanneer daai persoon onder druk is, haal hulle dit miskien op die span uit of miskien net soos jy sê in hulle taalgebruik uit en dit is nou 'n baie goeie voorbeeld van iemand wat nie emosioneel intelligent is nie. Nou wat doen ons in so 'n gesprek? So ons is weer op die basis van, julle kan sien, ons moet 'n gesprek hê. Ek gaan nie op 'n ander resultaat kom as ek nie die, die courage het om te praat. Maar wat jy in hierdie gesprek doen, is om vir hulle te wys wat is die impak wat hulle gedrag, of hulle vloek, of hulle geskree, of nie eers hulle, die, kan ek maar sê, die lack of recognition het op die span en spesifiek op jou resultate. En ek dink dit gaan altyd terug teenoor, dis die gedrag wat ek sien, dis wat ek hoor, dit is hoe ek daaroor voel, help my verstaan wat jy sien. So weer eens, net om daai die feit, kom ons sê, call a spade a spade, die feit dat hulle vloek en skel en ek dink, as ek terwyl ek al hierdie goed sê, klink dit baie maklik.
Ja.
Wanneer jy daar buite sit en dis jou bestuurder wat loop en skree en vloek en skel.
Jy's klaar bang, jy gaan nie praat nie.
Jy's klaar bang, jy gaan nie praat nie. So my raad vir daai mense is, gaan soek iemand in die besigheid wat jy vertrou, wat of 'n mentor kan wees of net 'n klankbord kan wees. Moenie net met jou kollega hier langs aan praat en skinder en nê, want dit gaan nie die situasie oplos nie, maar gaan na of 'n mentor of 'n ander bestuurder om te sê, dis my realiteit, wat stel jy voor, doen ek hierso.
Ok, lekker, en dan, ek dink, kom ons praat oor die laaste bestuurstyl, en dit is seker die ene wat die mees algemeenste gaan voorkom, die persoon wat nog nooit 'n bestuurder was nie, die rookie manager.
Ja, en ek dink wat ek oor die rookie manager net wil herinner, of die mense wil aan herinner, is dat ons is nou in die werksplek waar ons 5 generasies sien, né? So dit kan baie maklik wees dat hierdie jong ouetjie wat ingekom het, ek as die ouer persoon het dalk vir dieselfde pos aansoek gedoen, maar vir watter rede het hulle hom besluit?
Okay.
En ek dink weer eens daar, dit gaan in oor wat is jou ingesteldheid, hoe sien jy die maatskappy, wat se verskil wil jy maak? Want jy het nie net 'n titel nodig om 'n verskil te maak. En as jou bestuurder die jong, onervare persoon is, vat 'n mentorskaprol. Nee, dit klink vreemd. Maar kan jy verstaan dat die ingesteldheid waarmee jy suksesvol bereik, beteken ons moet anders daarna kyk. So as ons kyk na 'n mentorskaprol, beteken dit dat ek miskien vir hom of vir haar kan vertel van wat is die dinamika in die maatskappy wat hulle dalk nie van weet. Of wat het ek geleer uit die lesse? Ons praat baie van reverse mentoring, wat dit nie net die ouer persoon is wat 'n jonger persoon help nie, maar dit kan ook die jonger persoon wees wat 'n ouer persoon help. En dit is definitief waar ek wou sê, vat hande, help daai persoon om suksesvol te wees. En dan op die einde van die dag het ons baie beter resultate.
Ons het nog so 'n minuut oor, maar die rede hoekom ons hieroor gesels, ek bedoel, mens spandeer meeste van jou wakker tyd by die werk. En jy wil nie in 'n plek wees waar dit nie lekker is nie en ek wil net hê jy moet ons luisteraars met 'n gedagte los, want soos wat jy sê, dit is nie maklik nie en dit gaan waagmoed vat om op te staan en jy sê te sê, hoekom sal mens dit waag? Hoekom sal 'n mens miskien vir party mense jou werk in gedrang sit om hierdie gesprekke te hê?
Ek dink op die einde van die dag, hoekom jy dit doen, is dat as een persoon die waagmoed het om respectvol en baie openlik te praat oor iets wat nie werk nie, gaan jy sien dit is soos 'n druppel in die water. hy het 'n groter impak. So as een persoon opstaan en praat, gaan jy sien baie meer mense staan op en
praat. Die eerste skaapie moet net deur die hek, dan gaan die ander volg.
Ag, en weet jy wat ek dink wat ek eintlik vir die luisteraars wil sê is daai control what you can control. Control die energie wat jy in die span inbring. Jy kan beheer hoe jy na 'n situasie kyk, maklik of moeilik, jy kan leer om die les daarin te sien. En miskien is dit wat ek vir hulle wil los om te sê, maak nie saak of jy in 'n werksplek is waar dit moeilik is met jou bestuurder nie, vat wat jy daai kan leer, want dit gaan vir jou iewers in jou toekoms ongelooflik belangrik wees. En ook, dit maak dat jy as mens 'n impak op ander mense gaan.
Ja,
beheer dit wat jy kan beheer.
Ja.
So wat ek nou vandag geleer het by Anja is, emosionele intelligensie is belangrik, nie net vir bestuurders nie, maar ook vir werknemers. Jy gaan moeilike gesprekke moet aanvat soms. So as jy braaf genoeg is, gaan dit baie voordelig wees vir jou.
Absoluut.
In omtrent enige tipe van hierdie situasies met hierdie bestuurstyle. En ook, jy gaan met tot 'n kompromie kom, iewers. En dit gaan, baie keer is dit van die bestuurkant af, baie keer is dit van die werknemers se kant af, baie keer van albei kante af. Ja. Maar ek dink dis die drie hoof idees wat ek gekry het. Maak nie saak wat se tipe bestuurder jy het nie, maar jy as werknemer gaan baie goeders moet hê in jou sakkie tricks, as ek dit so kan stel, om seker te maak, jy het 'n beter ervaring, 'n lekkerder ervaring in jou werksplek, en dat jy wil opstaan, man, jy wil meer mense uitkom, jy wil gaan werk.
Natuurlik, en so dat jy lekker geld het om 'n goeie vakansie te kan hê, of te kan investeer en nog, verstaan jy, in die gemeenskap, of wat ook al jy met jou geld wil doen, maar ten minste het jy dan daai, kan ek maar sê, finansiële geldjies in die sak om lekker te kan leef.
There we go. Kuier maandag tot vrydag saam Dobie en Nina, 3 tot 6, net hier op die Groot Trek, op Groot FM 90.5.